ti waxaan uga wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilaysta v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno xaaladda iyo xiisadda dagaal ee ka oogan bariga dhexe. xiisadda ayaa cirka isku sharaysay axaddii shalay gobolka bariga dhexe iyadoo maraykanku uu gobolka u soo diray maraakiib dagaal si uu u difaaco israa'il haddii iiraan ay soo weerarto, halka dhowr dowladood oo reer galbeed ay si deg deg ah ugu sheegeen muwaadiniintooda inay isaga baxaan lebnan xilli jabhadda xisbullah ee ay taageerto iiraan ay bilowday in duqeymo xooggan la beegsato israa'il. xiisaddan ayaa cirka isku shareertay kadib markii weeraro lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan xamaas iyo xisbullah. toddobaadkii hore israa'il ayaa weerartay dhismo ku yaala magaalada beyruut ee dalka lebnan, halkaasoo ay ku dishay taliyihii xisbullah fuad shakuur. saacado kadibna hogaamiyihii siyaasadda xamaas ismaaciil haniya ayaa lagu dilay tehraan, dilkaasi oo ay iiraan ku eedeysay israa'il balse aanay israa'il weli si rasmiya u sheegan. daba yuu ahaa ismaaciil haniya waxa barnaamij helayska v o eda uu su-aashaasi weydiiyey khaalid macalin oo ah saxafi macalin iyo falanqeeye siyaasadeed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo soomaaliya.
runtii ismaaciil haniya wuxuu ahaa shaksiyad weyn laga soo bilaabo 1987 oo markii ururkan xamaas la jeemeeyey oo jiilkii ugu horreeyey ee lagu dhistay ahaa ilaa maanta oo 2024 joogo madaxdeedu ugu sarreysa uu kamid ahaa shaksiyiini ah oo halganka falastiin aada uga qayb qaadatay fariga dhexana aada uga yaqaanaadi uu ahaa. maalmihii ugu dambeeyey waxa uu ahaa qofka ugu muhiimsan markii la fiiriyo dhaqdhaqaaqa xamaas falastiin gudaheeda ka dagaalama. dhanka kale markaad fiirisidna waxa uu ahaa hogaamiyaha rootiga sidan rootiga ururkaasi leeyihiin kadib markii ay meesha ka bixeen labadii oday asaga ka horreysay ahaa axmed yaasiin iyo cabdicabdiisi oo labadoodaba xilli isku dhow la dilay 2004. marka dabcan waxay iska dhaafeen kaytalkii ahaa inay gudoomiye magacaaba marku ay arrimihii u bedeleen wax la yihaahdo xafiisya asagana markuu ku qayb ka ahaa xafiiskii siyaasadda bariga dhexe cadiska siyaasadda xamaas ayuu madaxu ahaa. marka waxaa la dhihi karaa wuxuu ahaa shaksiyad weyn arrintiisa saamo weyna ku yeelatay laysma lahay waa nadili doonaa nadila ayaa loo geysan doonaa ilaa herkaasu magaalka gaari doonaa laysma lahayn. arbacada inuu kasoo gudubna ayaa waxaa lagu dhex jiray gudaha guriga ka deganaa magaalada tahraan aga loo yaqaana jacfaraaniya oo ah dadka lacagta la iyo dadka madaxda iyo saraakiisha dowladda ay degaan iyo guri aada loo wargeynayo. arrintaas markay soo baxday gobolka bariga dhexowdan aga ayaa cabsi loo dareemay oo ah inuu arrinta iga sii dari karto, welina warar kala duwanaa kasoo baxay habka uu dhintay. israa'il waxay si toos uhaysa sheeganin in ayda jilka ka dambeysay laakiin faraha oo dhan iyada ayaa lagu muuqayaa.
maraykanka, faransiiska, kanada iyo britain ayaa dhammaantood u sheegay muwaadiniintooda inay isaga soo baxaan lubnaan. dalka ay dariska yihiin ee urdun ayaa isna sidaasi ku dhawaaqay. dhowr shirkadood oo diyaaradeed oo reer galbeedka laga leeyahay ayaa hakiyey duulimaadyadii ay ku tegi jireen gobolka. dadka ajnabiga ah ayaa loo sheegay inay isaga baxaan lubnaan iyadoo laga cabsi qabo dagaal toosa oo dhex mara israa'il iyo xisbullah. haddaba xaggay ku socotaa xaaladda gobolka bariga dhexe? waxaan su-aashaasi weydiiyey maxamed biixi oo ah falanqeeye ka faallooda arrimaha carabta oo muddo ku noolaa dalka sacuudiga.
marka laga hadlayo xaaladda bariga dhexe ee waxaa muuqata inuu u jihaysanayo xaalad maxay ahaytay kacsanaana xaalad laga yaabo wakhti kasta inay halka colaadii horle ay ka hurto, iyada oo loogaa markii hore in muddo dheer halka uu ka jiray dagaal xoog leh oo israa'il ka waday marka la eego marinka gaza, iyadoo sii dheer tahay iiraan iyo xulafadeeda iyo israa'il arrimahan u dhexeeya, gaar ahaan dilalkii u dambeeyey israa'il ay ka fulisay halkaas oo iyagu arrimaha iminka aada moodid inay sii hurinayaan, iyo iiraan oo wacad ku martay iyo weliba xisbullaahi labaduba waxay wacad ku mareen inay aargoosan doonaan, iyo israa'il oo iyana heegan xoog leh ku jirta marka la eego maraykanka oo kusii daabulaya maraakiibtiisa dagaalka iyo weliba diyaaradihiisa iyo ciidamadiisa sida uu lord xogaye lord aston uu sheegay, iyo wada hadalkii dhaxmaray Joe Biden maalintii Khamiista iyo Netanyahu inuu Mareykanka difaaci doono maxay haytay Israa'il waxyaabaha soo dhami waxa ay maxay haytay ay saadaalin karaan xaalad halis oo halka ka soo wajahan hadii aanay dhinacyadu maxay ka taxadar dheer iyo muujin imika waxa la hadalayaa Iran inay argoosan doonto argoosigaasi ma halkaas ku istaagi doonaa mise colaad hor leh ayuu sii hurin doonaa waa arrimaha maxay haytay jawaabta loo haynin haday colaadani imika ay dhacdo ma la xakamayn doonaa mise maxay haytay gobolka ay ku sii fidi doontaa waa su'aalaha kale la isweydiinayo marka waxaad moodaa xaalad ceeryaana ama mugdi ah oo mustaqbalka ayaa gobolka ku gadaaman ayaamaha soo socdana waxaa laga yaabaa inaan maxay tahay xaaladahaasi la arko oo ay dhammaanba ku baahan bariga dhexe taasina waxaa laga yaabaa inay khalkhal geliso bariga dhexe iyo guud ahaan caalamkaba
xasan cabdullaahi cabdiraxmaan waa quraa cilmi baare iyo saxafi ka faallooda arrimaha carabta isna waxa uu qabaa in gobolku uu foolanayo dagaal ka ballaaran kana xoog badan midka hadda u dhex maraya xamaas iyo israa'il marinka gaza
bismillaahi raxmaan raxiim horta ninkii weynaa ee hogaamiyaha maktabka siyaasiga ee xarakada xamaas ee la dilay arrintiisii iyo waxay kii ninkii aseen hogaamiyaha ee ka tirsanaa xisbullah fuad shukri arrintooda aada ay waxay mandaqada oga dhigtay mandaqa saakhina oo qurul oo ay macnaha soolanayso dagaalo waxa macnaha in ay jawaabo bixin doonaan qolyaha Iran iyo kooxaheeda loo maleynaa taas sidaas daraaddeed waxaan ka garan karnaa sida uu Mareykanka oo u keenay bariga dhexe laba markab oo quwa diyaaradaha sida oo uu ku jiro rabo inuu ku difaaca u rabo Israa'il marka halkaas marka waxaa garay khatarta ay dareemayaan Israa'il iyo guud ahaan mandiqada iyo deegaanka ay dareemayso ayadoo ay Iran naftirkeeda la sheegaya inaysan macnaha rabin in ay dagaal toos ah ama ay ka jawaabis toos ah ay sameyso laakiin ay rabto inay gacmaheeda iyo xulafadeeda inay adeegsatay rabto waxaa kaloo aan aragnay Urdugan oo ereyo qulqulul u jeediyay Israa'il kuna tilmaamay inaan macnaha dad oo raba inay mandiqada dagaal culus ay u jiidaan rabo kala dagaan haadaan aana la fiirsan doonin mar dambe waxa ay ku kacayaan oo ay qeyb ka noqon doonaan natirkooda duulaanka ay kula jiraan Israa'il lagula jiro marka xataa meel ka dareemaysaa weliba uu kusoo qaatay tusaale ahaan inuu dagaalka sida Azerbaijan ay u galeen iyo Liibiyaba ay u galeen oo lagu qasbay intana lagu qasbaa inay soo galaan oo ay mar dambe fiirsan doonin waxyaabaha lagu hayo dadka falastiiniinta marka inahaasoo dhan la isku geygeeyo waxaa dareemaysaa marka inay mandiqada ay u socoto mandiqa dagaal oo aada u culus
kadib markii haaniya toddobaadkii hore lagu dilay magaalada Tehran guri marti oo uu ku sugnaa waxyar kadib markii uu kasoo qeyb galay caleen masaarka madaxweynaha cusub ee Iran hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa bayaan uu soo saaray ku yiri waxa aanu u aragnaa in ay waajib nagu tahay inaanu ka argudanno wuxuu abar ku bixiyey Ayatollah in si toos ah loo duqeeyo Israa'il si looga argoosto dilka haaniya sida lagu sheegay warbixin New York Times oo soo xiganaysa saddex sarkaal oo Iraaniina ay qortay haddaba maxay noqon kartaa jawaabta ay Iran arrintan ka bixinayso waa kan Khalid Macalin oo su'aashaasi ka jawaabaya
Iran waxay dareemaysaa wajigeeda xaalad weyn iyo amnigeeda inuu khalkhal uu ku jiro oo inaga dhexaadeegan kara ee muuqato haddii sida wargeysyada qaar ay qorayaan gaar ahaan wargeysyada galbeedka New York Times iyo Guardian ay ugu horreeyaan oo ah in bambo guriga lagu dhex deeray oo guriga laba bilood ka horba lagu sii diyaariyey ayadoo laleeyay gurigaas uu kusoo laalaaban jiray mar walba oo uu imaaday magaalada Tehran caasimadda waddankaasi Iran haddii arrintaasi tahay iyo haddii arrinta ay soo saareen faloyda ilaalada gacanta ay leeyihiin intaasi gantaal rajadiisa ay gaaban tahay ayaa lagu dhuftay guriga uu degaraa ama qolka uu degaraa lagu dhuftay saabka asaga iyo wiilkiisii waardiyaha u ahaaday ku geeriyoodeen ama wararka qaar ee dhacay xataa garoon aan lagu dhuftay waxay rabtabaha ahaatee waxaa muuqatay in oo Iran naga dhaxadiistay dabcan inay falcelin samaysaan oo ku qasban tahay hogaamiyaha Iran murshidka ninka lagu magacaabo Ali Khamenei isla habeenkiiba shirka degdeg ah uu la qaatay qolooyinka ammaanka iyo saraakiisha sarsaraba waxaa uu sheegay in falcelin la sameeyo inuu u baahan yahay falcelin taas uu xati imaan karo oo mararka qaar dagaal noqon karana in loo sii diyaar garoobay ay tahay. Marka falcelinta hadda la saadaalinayo aniga waxaan isleeyahay saddex mid ayay noqon kartaa. Waa midda koowaad in Iran iyada falcelin toosa ay samayso oo sidii waagii safaaradeedii ku taalay magaalada Dimashq markii la duqeeyo oo kaleeto sidaasoo kale inay gantaalo ku garaacdo iyo diyaaradaha drones gudaha Israel. Markaan si ka xanuun badan ama ka saameyn badan sidii hore oo waagi hore waxaa laga yaabaa inaysa saameyn badan yaran gantaaladaasi oo intooda badan Mareykanka iyo Israel oo iskaashanaya dhexda u galeen waayaga oo ka tilmaamadeedii loogu talagalay aanan gaarin la soo xiday si marka hore ka duwan inay kala karto suuragal. Arrinta labaad waxaan isleeyahay in Iran uusan falcelin sameynin laakiin koox aad ay bari karaarto gobolka bariga dhexe adeegta ama gobolka bariga dhexe jooga sida xisbullaahi ilaa Lubnaan, xamaasta Falastiin, xaasi shacbiga ciraaqiyiinta iyo xuutiyiinta Yemen inay ku dalbato oo kuwaasi marti qaar ay qaanuun ahaan aysan ahayn jeedadu dowladda oo hadda qaanuun lagu xisaabi aan lahayn ku dalbatay ku siraado si fiican loo xanuuntiyo Israa'iil oo si fiican loo weeraro ayadana waa suuragal. Waxaa kaloo suuragal noqon karta inaysan labadaas meelood aysan aadinay intay iska tiraahdo fursad kaleenta ay la eegato Israa'iiliyiinta oo ama maraakiib ay ka duubato ama safaarada ay weerarto ama ashkhaas Israa'iiliyiin ah oo v i p ah oo adduunyada jooga markaasi dhibaato loo geysto si loo xanuujiyo maamulka Netanyahu uu hogaamiyo. Saddexdaas arrimood midkood ayaa dhici karta. Arrin afaraad oo ah in Iran ay wax tuurto qolooyinkaasi ay baratiraabta ay wax tuurtana ay wax tuuraan ayadana waa dhici karta. Afartaasi senaariyo mid ka mid ahaa lagu dhaqaaqaya isleeyahay waxaana ku badinaya senaariyo haddambe oo ah Iran iyo saaxiibadeeda kooxaha bariga dhexe dagaalama oo wada socda inay gantaalo halkaas ku tuuri doonaan oo ay noqon doonto isku karis falcelin laga sameynayo dalka Israa'iil haniya iyo Fuad Shukur oo ah madaxa hawlgallada Xisbullaahi qaasana habeenkii talaadada xigtay.
Milatariga Israa'iil ayaa sheegay in maleeshiyada Xisbullaah ee ay Iran taageerto ay 30 gantaal ku soo rideen dhanka waqooyiga Israa'iil habeenimadii Sabtidii ilaa iyo Axadii, balse ay burburiyeen intooda badan. Labada dhinac ee dagaalamaya ayaa isweydaarsanayay rasaas maalin kasta tan iyo markii dagaalka Israa'iil iyo Xamaas uu ka bilowday Qasa ku dhawaad 10 bilood muddo haatan laga joogo. Haddaba muxuu noqon karaa doorka Xisbullaah ee dagaalka Bariga Dhexe? Waa kan Xasan Cabdiraxmaan mar kale.
Mandiqada isla hadda taan taagtaaga ka jiro iyo dagaalka la filanaya Cairo oo Nasrullaahi Natiskiisa uu sheegay mar dambe ma jirto, gacmahana waa xiri doono iyo waxa aan ilaalin doona ma jirto, wax walbo aan awoodin waa isticmaali doona ayuu yiri. Wuxuuna yiri mar dambe ma aadayna warqadaha iyo heshiiska warqadaha, waxaan ku argoosan doonaa sabaariikhdeena iyo waxyaabaha aan haysan inaan ku argoosanarna hubkeena. Marka mandiqada sida hadda ay ku socoto iyo sida Netanyahu uu rabo marka la isku daro, mandiqada ma noqonayso mandiqa degan, ma noqonayso ilaa ama Netanyahu meesha laga saaro oo ay xukunkaas uu ka dego ama maxkamadda uu ka aado ama inay ayaga adkaadaan oo ay ka adkaadaan ee kooxahan kale. Marnaba marka ma dhici karto in Israa'iil ay Xisbullaah ka adkaato, Xamaas ka adkaato, Iran ay ka adkaato, ma dhici doonto. Marka inta Netanyahu uu xukunka joogo oo rabo inuu asagana la keli noqdo amarka dowladda Israa'iil ama maamulka Israa'iil oo la keli noqdo uu rabo, mandiqada waxay ku sii jiri doontaa xaaladan iyo xaalad kaadag oo dagaal ah aan joogsi lahayn.
Isagoo ka hadlayay kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka yeesheen xiisadda Bariga Dhexe ayaa kaaliyaha gaarka ah ee wakiilka Mareykanka ee arrimaha siyaasadda Robert Wood waxa uu ku bilaabay hadal aad u cadda.
Israel has a right to defend itself against attacks from Hezbollah and other terrorists. That is precisely what it did on July 30 when it independently responded.
Waxa uu yiri Israa'iil waxay xaq u leedahay inay iska difaacdo weeraro kaga yimaada Xisbullaah iyo kooxaha kale ee argagixisada, waana wixii ay samaysay 30kii July markii ay si madax bannaan uga jawaabtay weerar ay 28kii bishaasi ay Xisbullaah ku dishay 12 caruur ah deegaanka Majdal Shamis. Shaki haba yaraatee kuma jiro in weerarkaasi caruurta lagu dilay ay fulisay Xisbullaah oo adeegsanaysa hub ay ka heshay Iran. Ambassador Woods ayaa dhinaca kale hoosta ka xariiqay in dagaal ballaaran oo gobolka ka dhaca uusan soo muuqan uusan ahayn mid aan laga fursan karin.
The United States will continue to lead the way in diplomatic efforts to end the war in Gaza and reduce regional tensions. A ceasefire agreement is the surest way to
alleviate the suffering of the Palestinians. shacabka falastiiniyiinta albaabadana loogu furo xasilooni ballaaran inkastoo ay ka soo horjeedaan weerarka ay Israa'il ku hayso Gaza haddana wadamada carabta dan badan kama laha jawaabta ay Iran ka bixiso weerarka Israa'il ay ku dishay haamiya haddaba maxaa ugu wacan kalsooni darrida ka dhaxaysa carabta iyo Iran waxa su'aashaasi ka jawaabaya maxamed diixi
aragtidayda waxay la tahay dhowr arrimood ayaa sababaya in wadamada khaliijku ay maxay ahaytay Iran ay ka fasaan ama ay ka qabaan walaac xoogan waana arrin muddo soo taagnay oo waqti hore bilaabatay midda koowaad laakiin waxaan filayaa inay tahay kala duwanaanshiyaha dhinaca idoolajiyada Iran iyo maxay ahaytay ururadan bahwadaagta la badankoodu marka laga reebo Hamas waa Shiico iyo waliba Iran nidaamkeeda siyaasadeed ee ku dhisan tawriga ama tawrada cabsi bay ka qabaan marka halkaa waa lagu kala duwan yahay arrinta labaad ee cabsida ka qabaani waxa weeyaan wadamada khaliijku marka laga hadlayo Iran Iran oo ah imika quwad ka jirta gobolkan galaangal xoog lehna ku leh urra badan oo iyadu maxay ahaytay ay daadihisana ay jiraan oo ay maxay ahaytay siyaasadaheeda ay maxay ahaytay u adeegsato arrintaasina waa cabsi ay dareemayaan iyo dhinaca kale Iran oo iyana la aaminsan yahay inay isku hubaynayso hubkan nukleerka waxyaabaha marka la isu geegeeyo waxaa muuqata inay jiraan cabsi wadamadaasi ama kalsooni la'aan kala dhaxaysa Iran sidaa darteed waxay marti geliyaan saldhigyo fara badan oo Maraykanku halkaa ku leeyahay gobolka arrinta kale jirta waxa weeyaan waxaan u malaynayaa wadamadani dee marka la eego waa wadamo yaryar oo talis boqortooyo uu ka jiro marka laga hadlayo ururka Hamas oo kale waa sunni inkastoo Iran taageerto iyaga waxay uga baqayaan akhwaanul muslimiinka sidaan u malaynayo xukunkooda ayay ka ilaashanayaan oo saameyn inay ku yeeshaan xaggaas ay ka baqayaan marka arrimahaas oo la isku biiriyay ayaa laga yaabaa inay maxay haytooyeen ay cabsidaas ama kalsooni la'aantaasi ay keentay iyo dhinaca kale iyaga oo xulasho dhow la ah Maraykanka arrimahaasi marka isbirbirsadeen il gooniya ayay markasta ku eegaan ishaas oo ah mid aan kalsooni aanay ku qabin Iran iyo nidaamkeeda ee halkaa ka taliyaba
Iran hadda waxa ay xulafo la tahay Shiinaha iyo Ruushka oo aad uga fog gobolka suurtagalna aysan u ahayn inay si toos ah colaadda gobolka ugu lug yeeshaan xilligan haddaba suurtagal ma tahay in carabta ay mar kale ku biiraan dagaalka Israa'iil iyo Hamas ama haddii Xisbullah ay dagaal toos ah la gasho Israa'iil maxamed diixi ayaa mar kale ka jawaabaya
arrinta la xidhiidha in la arko mustaqbalka carab midaysan oo ka hortagta Israa'iil waxay la tahay marka hore in dib loo dhugto sooyaalkii lasoo dhaafay ee taariikhda ee u dhexeeya carabta iyo Israa'iil iyo tan maanta lagu jiro marka la isu geeyo labaduba waxayna tusayaan arrimo muujinaya midnimada carabta ee ku wajahan Israa'iil inaanay xilligan iyo mustaqbalkaba aanay muuqan sababo badan marka loo eego iyadoo ay ugu wacan tahay carabta oo aanay jirin waxay ku midaysan yihiinba iyadoo ay ugu wacan tahay taala'aanta iyo maxay tahay qubqubka dhexdooda ama kala qaybsanaanta dhexdooda ku jira iyadoo ugu wacan tahay iyaga oo dhammaantood imika maxay haytay buuclo orod ugu jira inay heshiis la galaan ama badankooduba la galay Israa'iil sacuudiga u dambeeyay ayaa imika la hadalhayaa haddii lagu guuleysto xabad joojin qasa maxay haytay ka hirgasha in arrimahaas ay Maraykanku ay ka shaqeynayaan marka mustaqbalka soo socda ma muuqato carab midaysan oo ku midaysan qadiyad carbeed oo ku wajahan Israa'iil sida taariikhii hore ayna tusayaan kuwii horena way fashilmeen kuwan imika soo socdaana ma muuqdaan waayo carabtu waa xana way burbureen marka la eego wadamada qaarkood intan maanta jirtay ee khaliijkuna waxa weeyaan arrimahaasi kama muuqdaan marka ilama aha in la filan karo waqtiyadan dhow in la arko carab u midaysan Israa'iil taa beddelkeeda waxaa la arkayaa carab u midaysan inay u baratamaan inay cilaaqaad la yeeshaan Israa'iil.
Haniye oo ah madaxa siyaasadda Hamas ayaa ahaa hogaamiyihii gorgortanka kooxda ee dadaalada lagu doonayo in lagu gaaro heshiis xabad joojina. Turkiisa ayaa su'aalo ka keenay sii wadista dadaalada ay wadaan dhexdhexaadiyaasha Qatar, Masar iyo Maraykanka ee lagu doonayo in lagu dhexdhexaadiyo laguna kala beddesho lahaystayaal ay haystaan Hamas oo Israa'iilina iyo maxaabiis Falastiiniina oo Israa'iil u xiran.
Intaas ayaa dhegeystayaal kusoo koobayna barnaamijkii Ilayska V O E da oo toddobaadkan aan ku eegaynay xiisadda Bariga Dhexe. Barnaamijkeena kan xiga waxaan ku eegi doonaa taariikhda asalka dagaalka Bariga Dhexe, gaar ahaan colaadda Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. Barnaamijka cidii uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamij midka lamiga ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.